Είπε και ρώτησα να πούμε δύο λόγια για το Ευαγγέλιο. Οπότε να κάνουμε υπακοή. Το Ευαγγέλιο σήμερα έχει δύο θέματα. Πολλά θέματα έχει το Ευαγγέλιο και από κάθε περικοπή πολλά μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά σήμερα μπορούμε να σταθούμε σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι αυτό που λέει για τους... Έχει μια καρέκλα εδώ, κάποιος μπορεί να καθίσει. Το ένα σημείο έλεγε για τους γραμματείς και τους φαρισαίους που είχαν ένα χαρακτηριστικό. Ήταν υποκριτές. Και ο Κύριος τους ελέγχει και τους κατακρίνει. Όχι βέβαια αυτούς καθεαυτούς ως πρόσωπα, αλλά τις πράξεις τους. Γιατί δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε ανθρώπους και πρόσωπα εμείς βέβαια. Ο Κύριος είναι αυτός που κρίνει και κατακρίνει, αλλά και ο ίδιος έλεγε δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Θα έρθει πάλι ως κριτής όμως τη Δευτέρα Παρουσία. Και τότε θα πάρει ο καθένας τη θέση του. Ανάλογα με τα έργα του. Λοιπόν, ο Κύριος λέει για τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ήταν, θα λέγαμε, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Έχετε ακούσει τη λέξη, είναι θρήσκος, λέει αυτός, ή αυτή είναι θρήσκια. Δηλαδή, εξωτερικά είχαν μια ευλάβεια, φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι του Θεού, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν. Δηλαδή η καρδιά τους δεν αγαπούσε το Θεό. Θα μου πείτε τι αγαπούσε. Αν δεν αγαπάει κανείς τον Θεό, μετά αγαπάει τον εαυτό του, αγαπάει τα πάθη, αγαπάει την αμαρτία. Και αυτοί λοιπόν αγαπούσαν τον εαυτό τους και προσπαθούσαν να δοξάζονταν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τους είπε ο Κύριος τα ουέ. Ουέ θα πει αλίμονο. Αλίμονό σας λέει, διότι κάνετε μακρές προσευχές, κάνανε μεγάλες προσευχές, αλλά για να φανούν στους ανθρώπους, για να τους πούνε οι άνθρωποι τι ευλαβείς που είστε. Ενώ από την άλλη μεριά αδικούσαν τις χείρες, τα ορφανά, άρπαζαν περιουσίες ή με έναν τρόπο έμεσο, τι κάνανε, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί ο κόσμος δεν θέλει πολύ για να σε κάνει Άγιο, άμα δει μερικά πράγματα εξωτερικά. Οπότε κερδίζοντας την εμπιστοσύνη έπαιρναν και τις περιουσίες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πήγαιναν και τους έδιναν. Και κέρδιζαν λοιπόν μέσω της υποκρισίας δύο πράγματα. Κέρδιζαν και φήμη, μια μάταιη δόξα, έτσι ένα μπράβο κενό και άδειο, αλλά και χρήματα. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν υποκρίνονταν. Και ο Κύριος τους έλεγε ότι μοιάζεται με τους τάφους. Όπως οι τάφοι εξωτερικά είναι μάρμαρα, ωραία, καθαρά και αλυστερά, έτσι κι εσείς. Εξωτερικά είστε μάρμαρα, ωραία, φαίνεστε καλοί, αλλά μέσα, όπως και ο τάφος, είστε γεμάτοι βρωμιά και δυσοδεία. Και θα πρέπει να καθαρίσετε το μέσα για να είναι όλο το πράγμα καθαρό, όπως ένα ποτήρι, αν καθαριστεί από μέσα, είναι καθαρό ολόκληρο. Επίσης, ο Κύριος σήμερα στο Ευαγγέλιο μας είπε για μία χείρα, η οποία έβαλε, λέει, 2 λεπτά. 2 λεπτά ήταν ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Αλλά ο Κύριος είπε ότι αυτή η γυναίκα έβαλε περισσότερα από όλους. Πήγαιναν αρκετοί και έβαζαν στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή ήταν το ταμείο, στο οποίο έριχναν τις εισφορές τους οι πιστοί, εκεί στο ναό του Σολομώντος. Όπως έχουμε και στις εκκλησίες μας αυτά τα κοιτία, όπου κανείς ρίχνει για να βοηθηθεί ο ναός, το μοναστήρι, να γίνουν αγιογραφίες κλπ. Και όλοι έβαζαν από το περίσσευμά τους. Αυτή η χείρα όμως έβαλε ό,τι είχε. 2 λεπτά είχε όλη τη περιουσία. Θα πείτε είναι δυνατόν. Ναι, είναι. Και σήμερα ακούω ανθρώπους που Και το 1 ευρώ και το μισό ευρώ είναι περιουσία για αυτούς, γιατί είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν. Λοιπόν, αυτή η γιαγιά, αυτή η χείρα, η φτωχή, θα λέγαμε η φουκαριάρα, έτσι, έβαλε όλη την περιουσία. Και βλέπετε, ο Κύριος δεν βλέπει στο ποσό. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τα ποσά, πόσο έδωσε ένας, πόσο άλλος. Αλλά, όπως έλεγε κάποιος, στην ελεημοσύνη δεν έχει σημασία τι δίνεις, αλλά τι σου μένει από αυτά που έχεις. Λοιπόν, αυτή η χείρα έδωσε τα πάντα, δεν της έμεινε τίποτα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι έβαλε περισσότερο από όλους. Δηλαδή είναι άλλα τα κριτήρια του Θεού και άλλα τα κριτήρια των ανθρώπων. Έτσι, αυτά τα δύο μηνύματα, το ένα για την υποκρισία, την οποία πρέπει να ψάξουμε και μέσα μας και να την πολεμήσουμε, και το άλλο για την ελεημοσύνη. Άραγε κάνουμε ελεημοσύνη και πόσο κάνουμε. Υποκριτής θα πει ηθοποιός. Είναι από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και τι κάνανε οι υποκριτές, οι ηθοποιοί, άλλαζαν μάσκες. Και ένας ηθοποιός μπορεί να έπαιζε πολλούς ρόλους, ανάλογα με τη μάσκα που φορούσε. Και σήμερα δυστυχώς υποκρινόμαστε. Να μην πούμε όλοι, αλλά οι πλήστοι. Και πολλές φορές, ανάλογα με το περιβάλλον, φοράμε και μία μάσκα. Και αυτό βέβαια δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι αυτή η μάσκα που φοράμε δεν είναι άλλο παρά τα πάθη μας. Το ιδεχθές προσωπείο των παθών, λέει ένας πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ένα απέσιο δηλαδή προσωπείο των παθών. Και έτσι ο άνθρωπος θα πρέπει αυτή τη μάσκα, αφού βαθύνει μέσα του, να την αφαιρέσει. Να ψάξει στον εαυτό του και να δει ποια μάσκα φοράει. Είναι, το παίζει ευσεβής, το παίζει καλός. Από πίσω κρύβεται η καινοδοξία, κρύβεται η περηφάνεια, κρύβεται η ανθρωπαρέσκεια, κρύβεται η αλαζονία. Όλα αυτά τα πάθη δημιουργούν μάσκες, θα λέγαμε. Και ο άνθρωπος άλλο δείχνει και άλλο είναι. Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην πραγματικότητα του τι είμαστε και του τι δείχνουμε ότι είμαστε. Και βλέπετε σήμερα πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι άνθρωποι στο φαίνεστε, πώς φαινόμαστε και όχι τι είμαστε. Να βγάλεις, λέει, μια καλή φωτογραφία, να φαίνεσαι ωραία. Όχι τι είσαι, πώς φαίνεσαι. Αυτό έχει σημασία. Δεν το λέμε. Λοιπόν, και εδώ οι άνθρωποι βγάζουν και φωτογραφίες τώρα και μόνοι τους. Υπάρχουν οι μηχανές αυτές με τα λεγόμενα τα selfies, έτσι. Λοιπόν, και δεν έχεις ανάγκη. Παλιά λέγαμε, σε παρακαλώ, βγάλω μια φωτογραφία. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, ναι. Αλλά τι είναι αυτό, Δεν είναι μια λατρεία του εγώ? Μια προσκύνηση, ας πούμε, του εαυτού μας. Ουσιαστικά έχουμε κάνει είδωλο τον εαυτό μας. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να αφαιρέσει κανείς από τα πάθη, λένε οι πατέρες, είναι η φιλαυτία. Η αγάπη, η άλογη που έχουμε στον εαυτό μας και στο σώμα μας. Και αυτή η αγάπη μας γεννάει μετά τρία άλλα μεγάλα πάθη, τη φιλοδοξία, τη φιλαργυρία και τη φιλιδονία. Και αυτά τα πάθη τώρα δημιουργούν και ανάλογες μάσκες, ανάλογα προσωπία. Και ο άνθρωπος γίνεται ένας υποκριτής και ζει όπως οι Φαρισαίοι. Και ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ανήκει στους χλιαρούς, για τους οποίους λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη ότι θα τους κάνω εμετό. Ο υποκριτής τι κάνει? Κάπως βολεύει τη συνείδησή του και νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη μετανοίας. Γιατί πάει και λίγο στην εκκλησία, μπορεί καμιά φορά να πάει να εξομολογηθεί, πηγαίνει κοινωνάει, έτσι, δεν κάνει αυτά τα βαριά που σε πιάνει ο νόμος, ας πούμε, να σε βάλει στη φυλακή, αλλά έχει το πολύ βαρύτερο που είναι το ψέμα. Γιατί ο υποκριτής ουσιαστικά είναι ένας ψεύτης. Άλλο είναι και άλλο δείχνει ότι είναι. Και λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι με τρεις τρόπους λέμε ψέματα. Ο ένας τρόπος είναι με τις υπόνοιες, τις υποψίες. Δηλαδή έχουμε στο νου μας μία ιδέα που είναι ψεύτικη. Ας πούμε η γυναίκα υποψιάζεται τον άντρα της ή ο άντρας τη γυναίκα. Η λεγόμενη ζηλοτυπία. Και βασανίζονται οι άνθρωποι με τέτοιες ιδέες, υποψίες, υπόνοιες. Αυτό είναι ένα ψέμα στο νου. Ένας τρόπος που ψεύδεται ο άνθρωπος με το να κάνει τέτοιους λογισμούς. Ένας άλλος τρόπος που λέμε ψέματα είναι με τα λόγια μας. Είναι πολύ γνωστός τρόπος. Και ο τρίτος τρόπος που λέμε ψέματα είναι με όλη μας τη ζωή. Δηλαδή φερόμαστε και δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Θα πρέπει ο άνθρωπος να καθαρίσει το μέσα του έτσι ώστε να είναι πραγματικά καλός και όχι απλώς να φαίνεται καλός. Επομένως, καλούμαστε να βγάλουμε τη φιλαυτία, να πολεμήσουμε αυτά τα βασικά πάθη και να μην είμαστε απλώς θρήσκοι όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αλλά αληθινά να αγαπήσουμε τον Κύριο, έτσι όπως λέει ο Κύριος στην πρώτη εντολή. Και τότε γινόμαστε το αντίθετο του υποκριτού. Ξέρετε ποιο είναι το αντίθετο της υποκρισίας, του ψεύδους? Είναι η απλότητα, η ειλικρίνεια. Ο απλός άνθρωπος είναι ο ειλικρινής άνθρωπος, ο οποίος αυτό που είναι, αυτό και δείχνει ότι είναι. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να σε ελέγξει κάποια στιγμή, επειδή σε αγαπάει. Ενώ ο υποκριτής δεν σε ελέγχει και υποκρίνεται ότι συμφωνεί μαζί σου, ενώ δεν συμφωνεί κατά βάθος. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζούμε σήμερα. Και σήμερα ξέρετε αυτός ο άνθρωπος ο υποκριτής, που αλλάζει προσωπία, που ξέρει να ελίσσεται, αυτός έχει πολύ πέραση. Αλλά δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Είναι αυτό που λέμε, είναι πολιτικός ή κάνει πολιτική. Μια πολύ ξεκάθαρη μορφή υποκρισίας είναι η πολιτική. Πας στον πολιτικό και σου λέει ναι θα στα κάνω, ό,τι του ζητείς θα στα κάνει. Και μέσα του λέει σιγά μη στα κάνω. Την ίδια στιγμή. Έτσι. Ναι, με αυτό το μυαλό να κοιμάσαι. Διπλωματία, μάλιστα. Η διπλωματία είναι μια μορφή υποκρισίας. Και όμως σήμερα η διπλωματία έχει μεγάλη πέραση. Δυστυχώς και έχει μπει, αν λέμε και τα δικά μας, και μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός δεν είπε να είμαστε διπλωμάτες όμως, δηλαδή ψεύστες, υποκριτές, αλλά είπε να είμαστε με την αλήθεια που είναι ο ίδιος. Και βλέπετε ο Κύριος πώς ελέγχει τους Φαρισαίους. Και μάλιστα θα λέγαμε κατάμουτρα. Και τους λέει και βαριές ας πούμε εκφράσεις. Τάφη και κονιαμένη. Και λοιπά και λοιπά. Τον Ηρώδη τον είπε αλεπού. Είπατε τι αλόπεκη ταύτη. Τον Πέτρο τον είπε σατανά. Τον Πέτρο. Τον είπε σατανά, είπα για πίσω μου σατανά, του είπε. Όταν ο Πέτρος τι έκανε, τον συμβούλευε να μην πάει να σταυρωθεί. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά τι σημαίνει, ότι δεν αγαπούσε. Τους αγαπούσε όλους αυτούς ο Κύριος και πάντα μας αγαπάει όλους. Αλλά επειδή μας αγαπάει, μας ελέγχει. Δεν υποκρίνεται να μας πει τι καλοί που είστε. Όπως λένε οι πολιτικοί, όπως και εμείς το κάνουμε πολλές φορές. Πρέπει να βοηθήσουμε να πούμε κάτι, δεν λέμε. Και μπορεί να το πούμε σε ένα τρίτο, να κουτσομπολέψουμε. Φοβερό πράγμα αυτό. Γιατί δεν το λες τον ίδιο? Αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Δεν σε βοηθάει. Αυτό λέει ο Κύριος, να το πεις τον ίδιο, όχι να κατακρίνεις πίσω από την πλάτη του. Να μην υποκριθείς ότι συμφωνείς μαζί του. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, οι πολιτικοί μας κάνουν τόσα πράγματα πολύ άσχημα. Ψηφίσανε αυτό το νόμο για τη συμβίωση των ομοφυλοφίλων. Και πόσοι από εμάς διαμαρτυρηθήκαμε? Συμφωνούμε? Δεν συμφωνούμε. Γιατί όμως δεν μιλάμε, δεν υποκρινόμαστε ότι συμφωνούμε έτσι? Και πολλά πολλά άλλα τέτοια κάνουμε. Λοιπόν, να πολεμήσουμε την υποκρισία και το ψέμα.
Με ένα λεπτό. Αυτά είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αρνηθεί να τα... θα τη βάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Αλλά... όχι η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα.
Μακάρι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα δεινάσουμε από εδώ, γιατί είμαστε πολύ όλοι κλέφτες.
Μακάρι.
Ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, όλοι κατακλέψαν την Ελλάδα.
Λοιπόν. Μακάρι να πεινάσουμε, μήπως και μετανοήσουμε. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να βρούμε τον Χριστό, ο οποίος είναι η χαρά και η αλήθεια και η ζωή. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, γιατί ίσως από τη συζήτηση θα βγει και κάτι. Λέει Ευγενία.
Απλά να ρωτήσω, ουσιαστικά θα πρέπει να πολεμήσουμε την υποκρισία πρώτα απέναντι στον Χριστό. Ως το διάστημα αυτό όμως δεν έχουμε καταπολεμηθεί τα πάθη μας. Με τους αδελφούς μας τι κάνουμε, δηλαδή πρέπει να εκδηλώνονται διαρκώς τα πάθη μας.
Λένε μερικοί να είσαι ειλικρινής, λέει, αυτό που έχεις μέσα σου να το βγάζεις. Και βγάζουν όλο τον οχετό και τον βούρκο τους και βρίζουν και εκφράζονται και ζουν πολύ άσχημα και λέει αυτό είναι, είμαι ειλικρινής. Ναι, αλλά ο άλλος δεν σου φταίει τίποτα να εισπνέει όλη αυτή τη δυσοδεία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε να καθαριστούμε, ώστε αυτό που βγάζουμε να είναι καθαρό και ωραίο. Μέχρι τότε θα παρακαλούμε τον Κύριο και απέναντι στον Θεό να είμαστε καθαροί και απλοί και ειλικρινείς και απέναντι στους αδερφούς μας. Και όταν δεν έχουμε ακόμα καθαριστεί, θα αγωνιζόμαστε, θα προσπαθούμε. Και εκεί βεβαίως δεν θα βγάζεις τη βρωμιά σου, αλλά θα αγωνίζεσαι και με τη μετάνοια θα καθαρίζεσαι. Γιατί ένας ας πούμε που βλαστημάει, που βρίζει και λέει είμαι ειλικρινής, ουσιαστικά τι κάνει, δέχεται και αποδέχεται αυτό που έχει μέσα του και το βγάζει έξω χωρίς μετάνοια. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Έλεγε κάποιος στον Γέροντα Παΐσιο που μιλούσε στον Άγιο Παΐσιο για μια διάκριση που πρέπει να έχουμε μερικές φορές. Και έλεγε ένα παράδειγμα, κάποιος λέει που είναι άρρωστος και πρέπει να φάει γιαούρτι. Και οι άνθρωποι, είναι η μέρα νηστείας, τον βλέπουνε. Λέει να το πάρει να το φάει ιδιαιτέρως. Και το είπε κάποιος, αυτό είναι υποκρισία, λέει πάτερ. Δεν είναι υποκρισία, αυτό είναι διάκριση. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί του λέει εσύ όταν... εσύ γιατί δεν πας να αμαρτήσεις δημόσια. Κρύβεσαι. Λοιπόν, θέλω να προσέχουμε να μην σκανδαλίζουμε. Αλλά από την άλλη και να μην παραξηγούμε αυτή την έννοια. Τι θα πει σκάνδαλο? Σκάνδαλο θα πει να σπρώχνεις τον άλλο στην αμαρτία, στο κακό. Μερικοί λένε, ας πούμε, ήταν μέρα νηστίσιμη, αλλά είχαν όλοι και τρώγανε αρτίσιμα φαγητά και έφαγα και εγώ για να μην τους σκανδαλίσω. Εκεί όχι. Εκεί πρέπει να μην φας. Πρέπει να μην φας για να μην τους σκανδαλίσεις. Γιατί σκανδαλίζει αυτός ο οποίος πρόχνει τον άλλο στην αμαρτία. Όταν λοιπόν εσύ που υποτίθεται ότι είσαι της Εκκλησίας τρως και καταλύεις την νηστεία, σκανδαλίζεις τους άλλους, οι οποίοι μπορεί και να σε ξέρουν και να μην σε ξέρουν, όμως ενθαρρύνονται και αυτοί σε αυτή την πρακτική να μην λογαριάζουν καθόλου τις νηστείες Εκκλησίας. Έτσι αυτό που κάνουν σήμερα ας πούμε πολλά παιδιά που πάνε και συζούνε ενώ δεν είναι παντρεμένα, αυτό σκανδαλίζει, αυτό είναι αμαρτία και δεν είναι, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, όπως λένε αφήστε τα παιδιά και θα παντρευτούν. Αφού θα παντρευτούν, δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι σκάνδαλο. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τη ζωή μας, αδερφοί μου, ώστε ούτε υποκριτές να είμαστε, αλλά ούτε και να σκανδαλίζουμε, όπως κάνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Δεν ξέρω αν μας σου απάντησε, Ευγενία. Λέει. Ναι, λέγε.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. μόνο με τη μετάνοια μπορούμε να απολαύουμε από τα πάθη μας.
Μόνο. Γιατί χωρίς μετάνοια δεν αλλάζει ο άνθρωπος, Μετάνοια τι θα πει, να αλλάξει ο νους του ανθρώπου. Βλέπετε και ο Χριστός μας όταν ήρθε στη γη, δεν είπε άλλο πράγμα, μετανοείται είπε. Μετά και νους, αλλάζω νου, αλλάζω μυαλά, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω επιθυμίες. Εκεί που αγαπούσα τον εαυτό μου και τα χρήματα και τις ειδονές και τη μάταιη δόξα, τώρα αρχίζω να αγαπάω το Θεό. Και αφού αγαπάω το Θεό, θα αγαπάω και τους άλλους ανθρώπους και όλη τη δημιουργία Του. Αυτό είναι η μετάνοια. Και αυτό είναι ένας τρόπος ζωής. Συνεχώς πρέπει να αλλάζουμε το νου μας, να το μετακινούμε, μετάκαινους, μετανοώ. Μετακινώ το νου μου από τα μάταια, από τα γήινα, από τα χωμάτινα και τον πάω στον Θεό. Και κατεξοχήν η μετάνοια εκφράζεται με την αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Παίρνω το νου μου από τους διάφορους λογισμούς που κυκλοφορούν συνέχεια και πάει ο νους μου εκεί που δεν πρέπει και τον πηγαίνω στο Θεό. Ουσιαστικά αυτό είναι η μετάνοια. Ένα συνεχής επαναπροσανατολισμός του ανθρώπου προς το Θεό. Λέω μερικές φορές ένα παράδειγμα, αν έχετε μπει σε ένα καράβι και πάτε εκεί που είναι ο καπετάνιος, θα δείτε που συνεχώς είναι μπροστά στο πιδάλιο και κάνει μερικές κινήσεις έτσι ανεπαίσθητες, πάνω κάτω δεξιά. Και τι κάνει, ουσιαστικά διορθώνει την πορεία του καραβιού συνεχώς. Γιατί συνεχώς το καράβι δέχεται κύματα, αέρα, έτσι, τα οποία τείνουν να εκτρέψουν την πορεία, να το εκτρέψουν από την πορεία. Οπότε, αν δεν κάνει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, θα πάει ή στα βράχια ή θα φύγει στο πέλαγος, θα χάσει την πορεία του. Έτσι και ο άνθρωπος, άμα συνεχώς δεν μετανοεί, δεν διορθώνει την πορεία του, δεν διορθώνει το νου του, δεν τον στρέφει στο Θεό συνεχώς, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με το να παρακολουθεί τον εαυτό του, θα χάσει την πορεία του, θα χάσει το στόχο του και τελικά αντί να πάει στον προορισμό του που είναι ο παράδεισος, που είναι η βασιλεία του Θεού, θα πάει στην κόλαση. Και αυτό είναι η απώλεια, αυτό είναι ο χαμός που λέμε, ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος. Οπότε χωρίς μετάνοια δεν μπορούμε να σωθούμε, το είπε ο Κύριος. Και αυτό μας καλεί. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να εύχεστε να μου δίνει ο Θεός καλή μετάνοια. Και εγώ αυτό εύχομαι, παρακαλώ να εύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός μετάνοια. Και όλοι μας αυτό πρέπει να ζητάμε. Και η μετάνοια είναι το ελάχιστο, θα λέγαμε, που χρειάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Το τέλειο θα ήταν όλοι να γίνουμε Άγιοι. Και όσο μπορούμε πιο μεγάλοι Άγιοι. Αλλά τουλάχιστον να αρχίζουμε τον αγιασμό, την πορεία προς τον αγιασμό, που είναι η μετάνοια. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και εργαζόμεθα τα έργα του φωτός. Αφήνω το καλό, το κακό και κάνω το καλό. Έκλεινον από κακού και πίσω να αγαθώ. Αυτό είναι η μετάνοια. Όχι απλώς σταματάω το κακό, αλλά αρχίζω και κάνω το αντίθετο καλό. Εκεί που μέχρι τώρα, ας πούμε, κοίταζα να μαζέψω χρήματα, τώρα το αντίθετο. Σκορπάω, δίνω ελεημοσύνη. Και δίνω όπως και αυτή η χείρα και από το υστέρημά μου. Εκεί που μέχρι τώρα ύβριζα, αισχρολογούσα, τώρα σταματάω, αλλά αρχίζω να λέω και προσευχές, αρχίζω να μιλάω το καλό, να λέω το Λόγο του Θεού όταν μπορώ και με την ευλογία του πνευματικού μου κλπ. Κλπ. Έκλεινον από κακού και πίσω να αγαθών και έτσι θα σωθούμε. Χωρίς μετάνοια δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό κανείς πρέπει να ψάχνει συνεχώς, αυτό που είπα προηγουμένως, να διώχνει το ψέμα, την υποκρισία. Και αυτό μας βασανίζει πάρα πολύ, ξέρετε. Γιατί είπαμε για τα τρία πάθη, φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιλιδονία. Και εκείνο που πιο πολύ απ' όλα βασανίζει τον άνθρωπο είναι η φιλοδοξία. Αυτό που λέμε απλά, μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Πολύ μας νοιάζει αυτό. Και αυτή η ανθρωπαρέσκεια, το να θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο, μας εμποδίζει να πάμε στο Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Χριστός μας στους Φαρισαίους ότι είστε άπιστοι. Δεν πιστεύετε στο Θεό. Γιατί? Γιατί λέει πώς μπορείτε να πιστέψετε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, παίρνοντας δόξα ο ένας από τον άλλον και χωρίς πλέον να ζητάτε τη δόξα του Θεού. Έτσι όσο ο άνθρωπος δέχεται κολακίες και μπράβο από τον κόσμο, κάπως ψευτοτρέφεται και ψευτογεμίζει το κενό του. Όχι αληθινά, ψεύτικα γεμίζει. Αλλά αυτό του δίνει μια έτσι ψευτοπληρότητα και δεν αναζητεί το τέλειο, το σωστό. Είναι αυτά που λέμε τα προϊόντα μαϊμού. Δεν είναι τα πραγματικά, αλλά έχεις μια παρηγοριά και με αυτό, κάτι. Αλλά είναι ένα τίποτα, είναι μια φούσκα αυτό. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτό, τότε βρίσκει το Θεό, μπορεί να πιστέψει. Όσο τρέφεται με τους επένους και τα μπράβο του κόσμου, το κενό υπάρχει μέσα του. Απλώς νομίζει ότι το έχει καλύψει, δεν το καλύπτει. Και βλέπετε, αυτό φαίνεται και στα κοσμικά πράγματα ακόμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους επιχειρηματίες, τους boss, ας πούμε, τους διευθυντές, οι οποίοι όταν παίρνουν σύνταξη παθαίνουν κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε γέμιζαν με τα μπράβο-μπράβο των, ας πούμε, των εργαζομένων σε αυτούς, των υπαλλήλων τους κλπ, του κόσμου, και κάποια στιγμή αυτά που σταμάτησαν, τώρα τι γίνεται, πώς θα γεμίσει η ζωή μας? Δεν έχει νόημα η ζωή τους μετά. Καταλάβατε? Και αυτό δυστυχώς μας το καλλιεργούν από την πολύ μικρή ηλικία οι γονείς μας. Με τα μπράβο-μπράβο που μας λένε, αυτό είναι το λάθος που κάνουν και οι γονείς τα παιδιά, μαθαίνουν τους ανθρώπους και τα παιδιά να αναζητούν αυτά τα μπράβο του κόσμου και να τα θεωρούν πολύ μεγάλες αξίες και να χαίρονται με αυτά αντί με το Θεό και με τη χάρη του Θεού. Τους δίνουν ένα ψεύτικο, ένα υποκατάστατο δηλαδή της αληθινής δόξας και δεν ζητάμε πλέον τη δόξα του Θεού, η οποία είναι η δόξα των Αγίων που τη βλέπουμε εικονισμένη με το φωτοστέφανο. Το φωτοστέφανο είναι η δόξα του Θεού. Αυτή τη δόξα πρέπει να αναζητήσει ο άνθρωπος. Όσο ο άνθρωπος έχει την καινοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια και υποκρίνεται και ψεύδεται για να κερδίσει τα μπράβο, τόσο δεν μπορεί να βρει το Θεό. Αυτό είχαν πάθει οι Φαρισαίοι. Δούλευαν και έκαναν ό,τι έκαναν για να φανούν στους ανθρώπους, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και δεν ζητούσαν τη δόξα του Θεού. Και νόμιζαν ότι είναι υγιείς και όχι άρρωστοι πνευματικά και δεν είχαν ανάγκη μετανοίας. Γι' αυτό και δεν διορθωνόντουσαν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, επειδή είστε χλιαροί θα σας εμέσω, θα έπρεπε να είστε ή ψυχροί ή θερμοί. Από το να είσαι χλιαρός, είναι καλύτερα να είσαι ψυχρός. Αλλά το σωστό βέβαια είναι να είμαστε θερμοί. Γιατί ένας ψυχρός, γιατί είναι καλύτερος ο ψυχρός από το χλιαρό? Γιατί ο ψυχρός μπορεί κάποια στιγμή να αηδιάσει την αμαρτία και να γυρίσει πίσω. Ενώ ο χλιαρός κάνει αυτό που είπαμε, ένα βόλεμα στη συνείδησή του και δεν αλλάζει ποτέ. Και δυστυχώς αυτό το πνεύμα, ξέρετε, νομίζω ότι είχε περάσει πολύ στους χριστιανούς και κατ' επίδραση των Προτεσταντών. Και είχε περάσει έτσι αυτή η αντίληψη, όχι πολύ πολύ με τους παπάδες και με τους καλογύρους, όχι πολύ με τα μοναστήρια, να μην γίνουμε και καλόγεροι, να πιέσεις την Κυριακή στην Εκκλησία, καμιά φορά να εξομολογήσεις, να είσαι τίμιος, να μην κλέβεις, να μην σκοτώνεις και φτάνει. Όχι πολύ. Έτσι, με μέτρο στο Χριστό. Όχι, στο Χριστό δεν πρέπει να πας με μέτρο. Στο Χριστό πρέπει να πας 100%. Γιατί ο Χριστός είναι απόλυτος και σε θέλει 100% ολόκληρο. Δεν σε θέλει διχασμένο. Λέει να μ' αγαπήσεις εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύος. Όλη σου τη δύναμη τη θέλω, όλη σου την καρδιά, όλη σου τη σκέψη, όλη σου την επιθυμία, όλες σου τις δυνάμεις, σωματικές και ψυχικές. Αν δεν πας έτσι στο Χριστό και πας κατά ένα μέρος, δεν ζεις τίποτα μετά. Γι' αυτό σήμερα τα παιδιά μας έχουν φύγει από την Εκκλησία. Βλέπετε νέα παιδιά στην Εκκλησία, πολύ σπάνιο. Γιατί ακριβώς τους δώσαμε αυτό το ψεύτικο χριστιανισμό, έτσι τον υποκριτικό χριστιανισμό. Αυτό που ζούσαν και οι Φαρισαίοι. εξωτερικά καλοί άνθρωποι, αλλά μέσα βρωμιά και δυσοδεία. Δεν υπήρχε η κάθαρση της καρδιάς. Οπότε δεν υπήρχε η μετοχή στο Θεό. Δεν είχαν τη δόξα του Θεού. Και αυτό μετά το βλέπουν τα παιδιά. Και σου λέει, μαμά είσαι ένας υποκριτής, μπαμπά είσαι ένας υποκριτής. Εμείς μια ζωή γλυκό ψωμί μαζί σας δεν φάγαμε, κάθε μέρα τσακωνόσαστε. Μπορεί την Κυριακή να πηγαίνετε στην εκκλησία, αλλά δεν υπήρχε η αγάπη του Χριστού, δεν υπήρχε η ειρήνη για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο, πού είναι. Και έχουν δίκιο τα παιδιά. Και σου λέει, γιατί να πάω στην εκκλησία να γίνω σαν και εσάς. Χίλιες φορές να μην πάω. Να μην είμαι και υποκριτής. Καταλάβατε. Και έτσι χάσαμε τα παιδιά. Αν λοιπόν εμείς μετανοήσουμε, καθαριστούμε, ζήσουμε τον Χριστό, μετά ο Χριστός θα φωνάξει και τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί ήταν ελάχιστοι. 3.000, μετά 5.000. 12 ξεκίνησαν οι Απόστολοι. Πώς μετά όλη η οικουμένη έγινε χριστιανική? Ακριβώς γιατί ζούσαν τον Χριστό, ζούσαν την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, την αδιάλειπτη προσευχή, την ακτιμοσύνη, όλα αυτά που μιλάνε για αυτά οι πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό ήταν που τους έδινε τη δόξα του Θεού, λάμπανε μπροστά στους ανθρώπους και οι άνθρωποι λέγανε, τι καλά να γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτούς, να έχουμε κι εμείς αυτή τη χαρά, αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που ζουν αυτοί εκεί οι χριστιανοί. Υπήρχε σλόγκαν που έλεγε, κοίταξε πώς αγαπιούνται σαν χριστιανοί. Σήμερα αυτή την αγάπη εμείς δεν την έχουμε. Την έχουμε, μακάρι. Αλλά για να την έχουμε θα πρέπει να καθαριστούμε από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, από τα ψέματα, από τα πάθη. Να βγάλουμε τις μάσκες μας. Και ο καθένας να είναι αυτό που είναι. Να γίνει όπως ο Χριστός. Οπότε χωρίς μετάνοια δεν σωζόμαστε. Πρέπει να καθαριστούμε, να τουλάχιστον να πάρουμε το δρόμο, να αρχίσουμε. Και αυτή η μετάνοια είναι το πρώτο άκτιστο φως που βλέπει ο άνθρωπος. Η πρώτη δόξα του Θεού είναι η μετάνοια. Το έχω ζήσει πολλές φορές στην εξομολόγηση, άνθρωποι που έρχονται και εξομολογούνται με ειλικρίνεια και μπορεί να έχουν και χρόνια να εξομολογηθούν, με το που έρχονται και λένε τις αμαρτίες τους και του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, λάμπει το πρόσωπό τους, χαίρονται. Βλέπεις το φως του Θεού επάνω τους. Ενώ πριν ούτε γελούσαν, καταθλιμμένοι, μαύρο πρόσωπο έβλεπες. Και με το που γίνεται η μετάνοια και ο άνθρωπος παίρνει απόφαση να διορθωθεί, φωτίζεται. Να η δόξα του Θεού. Και όσο κανείς φωτίζεται και καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο έλκει ας πούμε τον Θεό και έλκει και τους ανθρώπους. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ειρήνεψε λέει εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Να βρουν αυτό που είσαι και εσύ, που ζεις και εσύ. Γιατί ο Χριστός σου λέει, εγώ είμαι η ειρήνη, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η χαρά, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια. Τα έχουμε αυτά οι χριστιανοί. Αυτά που έχει ο Χριστός πρέπει να τα έχουμε κι εμείς. Να έρχεται ο άλλος κοντά μας και να νιώθει ότι είναι κοντά στη ζωή, κοντά στο φως, κοντά στην αλήθεια. Ότι ζει κοντά στην ειρήνη, στη χαρά. Σήμερα βλέπετε και οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί και άνθρωποι της Εκκλησίας έχουν γεμίσει με άγχος, με αγωνία, με ανασφάλειες. Γιατί? Με κατάθλιψη. Δικαιολογείται ο χριστιανός να έχει αυτά τα πράγματα? Ναι, δεν δικαιολογείται. Αλλά τι σημαίνει? Ότι δεν ζούμε τον Χριστό, γι' αυτό τα έχουμε όλα αυτά. Δίνει ποτέ ο Χριστός κατάθλιψη ή αγωνία και άγχος και φόβο? Μα λέει, θα γίνει πόλεμος, πώς θα ζήσουμε, δεν έχουμε δουλειά και λοιπά, τα παιδιά μας. Ο Χριστός δεν είναι το παν, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Έχεις το Χριστό, έχεις το παν. Που εκεί και μετά όλα τα άλλα, σου λέει ο Χριστός, θα τα τακτοποιήσω εγώ. Εσύ να ζητάς ένα πράγμα. Να ζητάς τη βασιλεία μου. Τι θα πει να ζητάω τη βασιλεία του Θεού? Και όλα τα άλλα λέει θα σας προστεθούν, λέει ο Χριστός. Και το φαγητό και τα ρούχα και το σπίτι, ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε. Τα αναγκαία θα σας τα δώσω εγώ. Ζητάω τη βασιλεία σημαίνει ζητάω να βασιλέψει ο Χριστός μέσα μου. Να είναι βασιλιάς. Δηλαδή να κυριαρχεί αυτός. Του τέστην, εγώ να είμαι υποτακτικός του. Του τέστην, να μην θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλει ο Χριστός να κάνω. Μας το έχει διδάξει το Πάτερ ημών, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Το λέμε, πόσες φορές το λέμε την ημέρα το Πάτερ ημών. γεννηθείτε το θέλημά σου, δεν λέμε. Και όμως στην πράξη πάντα λέμε ή σχεδόν πάντα το θέλημά μου, Κύριε. Μην τυχόν και θέλεις κάτι άλλο από αυτό που θέλω εγώ, τότε θα στενοχωρηθώ. Και γι' αυτό στενοχωριόμαστε, ενώ ο Χριστιανός δεν δικαιολογείται να στενοχωριέται, δεν επιτρέπεται να στενοχωριέται. Εφόσον αφήνεται στο θέλημα του Θεού και λέει να γίνει το θέλημά σου, Κύριε, ό,τι και αν του συμβεί μετά είναι καλό, είναι για το καλό του. Οπότε το δέχεται με χαρά, δεν στενοχωριέται. Εμείς στενοχωριόμαστε γιατί δεν θέλουμε το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό μας θέλημα να γίνει. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όλη η βάση της στενοχώριας μας και της αγωνίας μας. Γιατί έχουμε φτιάξει δικά μας θελήματα, δικά μας προγράμματα και λέμε έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει το παιδί μου, έτσι πρέπει να προχωρήσει, έτσι πρέπει να προχωρήσω εγώ. Τα έχουμε κάνει τα σχέδιά μας και λέμε Θεέ μου, κοίταξε πάρε, τα έχω γράψει εδώ, υπόγραψε, γιατί αλλιώς θα τα χαλάσουμε. Ενώ το σωστό ποιο είναι, να πάρεις την κόλλα το χαρτί άδεια, να υπογράψεις εσύ και να πεις Θεέ μου, γράψε εσύ ό,τι θέλεις. Και εγώ εκ των προτέρων τα δέχομαι όλα, ό,τι και αν μου δώσεις. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Και μετά δεν υπάρχει ούτε άγχος, ούτε αγωνία, ούτε τίποτα, ούτε ανασφάλειες, ούτε φοβίες, ούτε καταθλίψεις. Σήμερα έχουμε γεμίσει με ψυχολογικά και καταθλίψεις, γιατί έχουμε γεμίσει με υπερηφάνεια, με εγωισμό και με θελήματα, με επιθυμίες. Ο καθένας έχει ένα σωρό θελήματα και επιθυμίες. Ενώ ο Χριστός σου είπε, μην επιθυμείς τίποτε, μόνο εμένα. Εμένα να θέλεις, εμένα να αγαπάς, εμένα να ποθείς, σε μένα να βλέπεις, σε μένα να μιλάς. Και έτσι σωζόμαστε. Και αυτό είναι η μετάνοια. Το να στραφούμε ολοκληρωτικά στο Θεό.
Διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο κάθε μέρα και τι λέει εκείνο το Κύριο. Εγώ έτσι κάνω.
Το διαβάζουμε μιλάμε και το Ευαγγέλιο.
Μιλάμε τον εαυτό μου. Αυτό θα διαβάσει εμένα, αυτό θα το εξηγήσει η μόνη σου μάχη.
Και ο νους μας να είναι στο Θεό συνέχεια. Γι' αυτό οι πατέρες μας δίδαξαν την ουρά προσευχή, την αδιάλειπτη ευχή. Συνεχώς να βλέπουμε προς τον Χριστό. Κάτι άλλο μήπως υπάρχει.
Όχι ότι εγώ τώρα θέλω να κρίνω ή ότι είμαι άξια να πω κάτι, αλλά επειδή άκουσα σε κάποια ομιλία ότι όταν ο Κύριος απευθύνθηκε στον Πέτρο με αυτά τα λόγια είπα γεωργήσω από σατανά, δεν απευθυνόταν στον Πέτρο, στον πονηρό λέει απευθυνόταν και όχι στον Πέτρο, δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια.
Εγώ έτσι άκουσα σε μια ομιλία.
Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος ήταν ενεργούμενος υπό του πονηρού πνεύματος για να λέει αυτά τα πράγματα, έτσι. Αλλά και στον ίδιο.
Και στον
ίδιο. Γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, είχε ταυτιστεί με τον διάβολο. Ο διάβολος αυτό θέλει. Να μην γίνεται το θέλημα του Θεού και να μην προσφέρεται η θυσία. Βλέπετε, ο Χριστός μας έκανε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ήταν το κήρυγμα και το δεύτερο πράγμα ήταν η θυσία, η σταύρωση. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που μας σώζουν. Ο διάβολος ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα τα πολεμάει. Ούτε κήρυγμα θέλει να γίνεται, ούτε να γίνεται θεία λειτουργία. Η θυσία είναι θεία λειτουργία. Έτσι, αυτά τα δύο τα πολεμάει κατεξοχήν. Και οφείλουμε εμείς να τα κάνουμε, ιδίως οι ιερείς, αυτό είναι το έργο των ιερέων, το κήρυγμα και η θεία λειτουργία. Και ο λαός βεβαίως να συμμετέχει και να τα θέλει και ο λαός. Και τότε βέβαια διώχνουμε τον πονηρό. Γιατί δυστυχώς αν δεν είμαστε με το φως, αυτόματα μετά είμαστε με το σκοτάδι, δεν μπορείς να είσαι κάπου αλλού, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με τον αντίχριστό, με τον διάβολο. Οπότε να αγωνιζόμαστε κάθε στιγμή με το νου μας, με την καρδιά μας, με την θέλησή μας, με την επιθυμία μας, να κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός, κάθε στιγμή. Ουσιαστικά κρινόμαστε κάθε στιγμή. Και μπορεί τη μια στιγμή να είσαι σκεύος χάριτος και την άλλη στιγμή, αν δεν προσέξεις, να είσαι σκεύος δαιμόνων. Να κατοικούν μέσα σου δαίμονες. Να ενεργήσει από τους δαίμονες. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ο λογισμός. Πού είναι η σκέψη μας, πού είναι ο νους μας, κάθε στιγμή να το ελέγχουμε. Είναι στο Χριστό. Κάποια κυρία από εδώ, κάτω.
Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, στους συνανθρώπους μας είναι σωστό να λέμε μια καλή κουβέντα και αν πρέπει να την πούμε, με τι τρόπο πρέπει να την πούμε την καλή κουβέντα χωρίς να κάνουμε την υπερβολική. παιδιά μας και τους φίλους μας, τους δύο μας.
Θέλει διάκριση αυτό, λέει η Αγία Συγκλητική ένα παράδειγμα. Όταν δεις κάποιον ο οποίος κινδυνεύει να καταρρεύσει, να απελπιστεί, εκεί και κάτι ελάχιστο καλό αν κάνει, να τον επενέσεις, λέει, για να του δώσεις θάρρος. Και λίγο να το, ας το πούμε, διωγγώσεις λίγο, για να τον ενθαρρύνεις, έτσι. Αυτό επιτρέπεται και το λέει και το Ευαγγέλιο, λίχνουν, λέει, τυφόμενον ουσβέσει. Δηλαδή ένα λιχνάρι που πάει να καπνίζει και πάει να σβήσει, δεν θα το σβήσει ο Χριστός, γιατί δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος, ή ένα καλάμι που γέρνει να σπάσει, δεν θα το σπάσει. Λοιπόν, είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Αλλά από εκεί και μετά, δεν θα πρέπει να συνηθίζουμε τους ανθρώπους και ιδίως τα παιδιά μας να τρέφονται με τις κολακίες και με τα μπράβο μπράβο. Γιατί μετά, σας είπα, τα προσανατολίζουμε στο να αναζητούν αυτή τη μάταιη δόξα και να μην αναζητούν τη δόξα του Θεού. Και βλέπετε σήμερα τα παιδιά με την, ας πούμε, τη διδασκαλία της ψευτοψυχολογίας και ψευτοπαιδαγωγικής που έχει επικρατήσει, τα έχουμε κάνει άρρωστα και γεμάτα εγωισμό. Γιατί αυτοί όλοι οι ψευτοπαιδαγωγοί και ψευτοψυχολόγοι τι λένε? Συνέχεια μπράβο να λες το παιδί. Ποτέ μην το μαλώνεις. Γιατί θα πληγωθεί, λέει, θα τραυματιστεί. Και όμως το αντίθετο πρέπει να γίνεται. Το παιδί δεν θέλει μπράβο, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Το παιδί θέλει προσευχή. Και δεν θέλει να το μάθεις να έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί έτσι το καταστρέφεις, το κάνεις εγωιστή. Και ο εγωιστής είναι ενεργούμενος από το πονηρό πνεύμα. Και το πονηρό πνεύμα ποτέ δεν θα αφήσει αυτό το παιδί που το έκανες εσύ εγωιστή να πάει στην εκκλησία. Θέλει ο διάβολος να πηγαίνει ο άνθρωπος στην εκκλησία? Ποτέ. Όταν λοιπόν το κάνεις εγωιστή το παιδί σου, το κάνεις άθεο. Να γιατί φύγαν τα παιδιά από την εκκλησία σήμερα. Από την κακή αγωγή των γονέων. Μπράβο, μπράβο, έβγε. Τι καλός που είσαι, τέλεια όλα τα έκανες, τους έφαγες όλους κλπ. Λοιπόν, κορώνα μου, χρυσό μου, αργυρό μου, τα υποκοριστικά κλπ. Το παιδί αποκτάει έναν εγωισμό και νομίζει το κέντρο του κόσμου. Και φυσικά αυτό το παιδί μετά δεν θα πάει στην εκκλησία. Ούτε θα αγαπήσει κανέναν. Και τον εαυτό του άρρωστα τον αγαπάει. Και θα θέλει συνέχεια να ακούει αυτά τα μπράβο, όπως ένας ναρκωμανής θέλει συνέχεια τη δόση του για να νιώσει καλά. Και όταν δεν του τα δώσεις ή όταν φτάσεις κάποια στιγμή να του πεις όχι, ενώ μέχρι τώρα του λέγες ναι, θα πει γιατί μπαμπά μου λες ναι ή όχι τώρα μαμά, μέχρι τώρα μου λες ναι και θα έχει δίκιο. Θα έχει δίκιο. Και μετά θα πει α, δεν με αγαπάει κανένας, να πάω να αυτοκτονήσω. Έτσι πάμε. Ενώ αν μαθαίναμε τα παιδιά μας να κάνουν υπακοή, να είναι ταπεινά, να μην ζητάνε τα μπράβο του κόσμου, αλλά τη δόξα του Θεού, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, ούτε αθεΐας, ούτε κατάθλιψης, ούτε αυτοκτονιών κλπ. Δεν ξέρω αν το ολοκλήρωσα αυτό που ρώτησες. Ναι, θέλει διάκριση πολύ αυτό που είπες για τον καλό λόγο. Έτσι, πολλοί λένε να πεις έναν καλό λόγο και ας είναι και ψέμα. Είναι λάθος αυτό. Γιατί να πεις ψέματα? Για να νιώσει ο άλλος, λέει, καλά. Μα είναι σαν τον ναρκωμανή που του δίνεις μία δόση. Τον βοηθάς? Δεν τον βοηθάς. Το θέμα δεν είναι να νιώσει καλά έτσι τρέφοντας του τον εγωισμό, αλλά να τον βοηθήσεις να βγάλει τον εγωισμό, να βγάλει τον καρκίνο, να βγάλει την υπερηφάνεια. Οπότε πάντα θα νιώθει καλά. Ο ταπεινός πάντα νιώθει καλά. Είτε τον βρίζεις, είτε τον επαινείς, δεν τρέχει τίποτα για αυτόν, γιατί αυτός έχει τη χαρά του Θεού. Και είναι όπως λένε στο γεροντικό, σαν τον τάφο, σαν τους ανθρώπους τους νεκρούς. Κάποιος ήθελε να γίνει μοναχός και πήγε σε ένα γέροντα και λέει θέλω να γίνω μοναχός, θες να γίνεις, λέει ναι. Ένα, λέει, πιο κάτω έχει ένα νεκροταφείο, να πας εκεί και να πεις καλά λόγια στους νεκρούς. Πήγε λοιπόν, του είπε τι καλοί που είστε, μπράβο και λοιπά. Γύρισε πίσω, γέροντα, του λέει ο γέροντας τι σου είπανε, λέει δεν είπα τίποτα. Τώρα λέει να πας να τους βρήσεις. Τι παλιά άνθρωποι που είστε και λοιπά. Πήγε, πάλι το ίδιο, του λέει τι σου είπανε, λέει πάλι δεν είπα τίποτα. Λέει έτσι πρέπει να γίνεις κι εσύ. Άμα θες να γίνεις μοναχός, εννοεί χριστιανός, είσαι μοναχός και χριστιανός καλός, το ίδιο είναι. Δεν έχει διαφορά. Θα πρέπει να είσαι νεκρός. Είτε στους επαίνους είτε στις ατιμίες. Αυτό είναι το υγιές. Ενώ εμείς μαθαίνουμε και στα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι να νιώθουμε καλά όταν μας λένε καλά λόγια και να νιώθουμε άσχημα όταν μας λένε κακά λόγια. Ε? Και λέει, με έθιξε, λέει, έχασα την αξιοπρέπειά μου, σιγά ρε παιδί μου. Μεγάλο πράγμα. Ε? Τόσο μεγάλη αξία δίνουμε στα λόγια των άλλων. Κρεμάμε την ευτυχία μας στα χείλη των άλλων, τι θα πει ο άλλος. Ενώ η χαρά είναι ο Χριστός. Δηλαδή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η χαρά. Ψάχνουμε τη χαρά. Πού θα τη βρεις τη χαρά? Μόνο στο Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν δεν έχει το παιδάκι ενεργό το Άγιο Πνεύμα, αν εσύ δεν έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν θα έχεις χαρά. Αληθινή χαρά ποτέ δεν θα έχεις. Θα σε πνίξει κατάθλιψη, θα σε πνίξει μελαγχολία και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Επομένως, όχι κολακία. Όταν ενθαρρύνουμε κάποιον, όπως σας είπα, είναι έτοιμος να απελπιστεί, θα του πεις ένα ενθαρρυντικό λόγο, ναι. Αλλά από εκεί και μετά θα το προσανατολίσει στην ταπείνωση, στη σχέση με τον Χριστό. Να ενωθεί με τον Χριστό, να συνδεθεί με τον Χριστό. Και τότε τον να βοηθάς. Κάτι άλλο θέλω. Πριν να φύγουμε. Οι ερωτήσεις στο λεωφορείο μέσα. Λοιπόν, θα λες μέσα σου μην Κύριε, όχι σε μένα Κύριε, στο όνομά σου να δίνεις δόξα. Λευκόν.